Mile, ama shvati u uloga ta tvoja. Ti nesi informator i nesi pravni savjetnik. Ti si minister koji što saka da se postigne deal, ne deal so Bouygues. Deal so nekoj. Ugovor so Bouygues, Bouygues je krupna kompanija. Ama ako so Bouygues ti ne možeš da ga ubedeš, prašenje je da li drugih je možeš. Jer Bouygues ako vikat ova ne je isplatljivo, golema je vjerojatnost i drugi te go kažet istoto. Така?
Ама не бих бара сега за кого гаранцията, само други бара и немаше. И аз тоа шко беше застанокът, тоа беше...
Не, не, да, са, не, не кеш да прихватиш, дека имаш и ти твоя вина. Не е битно, ама, односно не вина, него слабост е тоа, кое што може да се коригира тоа. Не е не коригирачка слабост.
Не, не, не викам дека съм безгрешен, но мислам према Буик, съм имал коректен однос. Кешо некој, еве, како
ама не бе Буик, сам иде, а не сум ти кажал за сите. Еден куп има што кажува дека кај Владо се многу задоволни, кај тебе се незадоволни. А не е дека ти помалку работиш од Владо. Односот е упрашање. Односот и тоа deal oriented. Значи, Владо гледа да исцеди до последна дамка се што може да се најде за deal да се направи.
И не забравите, многу е битен подписот. Поинако се понашат луѓе без подписи со подписот.
Така е битен е подписот, затоа он полесно му е него, точно.
Многу му е полесно.
Тоа е така. Тоа е така, ама ти не треба да се фрустрираш, да се нервираш, туку да бараш мислење и од други. Не, многу често и други може да мислам, други правници и експерти може да дадат поинакво мислење, кое што може на прв поглед не им паднало на твоите или на тебе. И на крај крајшти, да не биде тоа откачување брзо, да не биде тоа откачување како да е он некој ситен играч небитен, пошто он после шири негативна енергија. Таквите, крупните, сегде ги примаат премиери, знаеш, уважени гости се секаде, и си чекаат, очекуваат дека ќе ги титреш поише. Ај ние што сме таква влада што не ги носи поручици по вечери, уши у канцеларија да им кажеш за 5 минути, вака е по закон, така е по закон. Он милиардер, слуги има дома, авион има собствен, пилоти го возат, јахти има еден куп, по 10 женски на јахта ќе донесе и сега дојака и тебе ти за 5 минути ќе му кажеш што е по закон. Ме разбираш ли се што сакам да кажеш?
Не, оке, ама Бујк цело време идат на ептен техничко ниво. И со ни зборуваме за
да, ама техничкото пренесува таму, на нетехничкото.
Таму има проблем што некои са
вала... Да, доаѓа тој одговорниот за регионот, така ми кажа.
Е, па, изгледате младиот, предпоставам што има српска некој име. Владо цело време, Владо се ги гледа нив.
За наш, битно ли е дали е техничко или не техничко ако ни заврши работа?
Не, Владо не... ми вика дека некој му ветува нив, дека се што ќе побарат, се ќе му се даде. Значи, надвор од закони не е и така натаму.
Види, Владо си има некоја стратегија. Сега е за Турчино да земе, за висококатниците.
Добро.
Пред една недела викаше не бива работа, така? Сега излезе дека има шанса, ќе одете утре
не,
да му кажете дека има можност.
Не
ли е така? Значи, кога подобро ќе се размисли, ќе се видат, а може па и да испадне и дека нешто може.
Добро, Коци и Вица попуштија, Коци беше хардкор таму, ца... За некои работи треба време да одлегне и не викам дека Владо не е поискусен, но мене искусен е.
Има таа работа е поискусен, пошто тоа го работа со бизнесмени нон-стоп и така натаму, и тоа не било оно од позиција на сила, туку он ги титрал, се навикнал да ги титри бизнесмените, ти не си се навикнал да ги титриш. Ти си се навикнал тебе да те титрат, пошто тебе ти доаѓа тоа кочан, мочан, такви еден куп, нели, као од посредна класа и пониска класа бизнесмени, и они ти стоат мирно и сега одеднаш ти треба новија мирно да им стоеш и ја тоа го разбирам, ама мора да се коригираме тука. Пошто некако као влада не ни работава со крупните фирми. Се ева нас јебавме мајката, знаеш тоа. Тука не си ти крив, ама сега зборам као влада. Со аеродромов за влакно. За влакно се ја вадиме работа. Со Сончев град да не зборам. Висококатниците и не знам се уште кој беа, не ми текнува. Не ни трга еден голем проект, не ни трга. Ја почна да се плашам. У енергетика еден не ни трага голем проект. Еден. Една хидроцентрала не сме изградили. Не сме почнали, абер не ама. Значи нешто има и до нас, не може се да се криви другите. Мора нешто и до нас да ни фали. Мене, тебе, Чинго, Зоки. Нешто ни фали на нас. Треба да се приспитаме што ни фали. Аре така.
Окей.
Okay. Аре така.